Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Beogradi kushtëzon marrëveshjet për krijimin e asociacionit. Të rinjt kanë mendime të ndryshme për futjen e lëndës fetare në shkolla. Nga bota, presidenti Obama i heq Vietnamit embargon e armëve. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 100 veta kanë humbur jetën nga sulmet në dy bastione të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se 3 shpërthime kanë goditur qytetin Tartus në bregdetin e Mesdheut. 4 shpërthime të tjera kanë ndodhur në qytetin Jable. Disa prej shpërthimeve janë shkaktuar nga bomba vetvrasëse. Dy qytetet deri më tash kanë qenë relativisht të izoluara nga lufta në Siri, e cila ka nisur qysh në vitin 2011. Sulmet vetvrasëse në qytetin Aden të Jemenit kanë lënë të vrarë së paku 40 persona. Zyrtarë të sigurisë kanë thënë se shpërthimi një makine bomb ka pasur në shënjestër disa të rinjë që prisnin në radhë për të rekrutuar në ushtrinë e Jemenit. Një tjetër sulm ka ndodhur pak më vonë duke goditur një bazë ushtarake pranë. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë ende asnjë grup. Në të kaluarën, Al-Qaida dhe i ashtu quajtur i Shteti Islamik kanë marrë përgjegjësinë për disa sulme kundër forcave qeveritare të Jemenit. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka njoftuar se ka nisur operacioni ushtarak për rikthimin e qytetit Fallujah nga grupi militant Shteti Islamik. Ora zero për çlirimin e Fallujahs ka ardhur. Momenti fitores së madhe është afruar dhe Daesh nuk ka zgjidhje pos të largohet, ka thënë Abadi. Ushtria irakiane tashmë ka paralajmëruar civilët që të largohen nga zona. Fallujah ka qenë qyteti i parë që ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik në vitin 2014. Muajin e kaluar, Kombet e Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen se civilët që kanë mbetur në Fallujah janë në rrezik nga uria. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se udhëheqësi i talibanëve Mullah Akhtar Mansur është vrarë.
It has been confirmed that he is dead.
Obama ka thënë se vdekja e tij është një moment i rëndësishëm në përpjekjet për të sjellë paqe në Afganistan. Kemi hequr liderin e një organizate që ka vazhduar të bëjë komplote kundër nesh, të kryej sulme kundër forcave amerikane dhe atyre të koalicionit, si dhe të luftojë kundër popullit afgan, ka thënë Obama. Autoritetet afgane kanë thënë se Mansur është vrarë më 21 maj në një sulm të telekomanduar të SHBAZ në provincën Baluchistan të Pakistanit. Flet votimet postare do të vendosin se kush do të jetë presidenti i Austrisë pasi rezultatet nga vendvotimet i kanë nxjerr kandidatët gati të barabartë. Rrethi i dytë i zgjedhjeve është mbajtur të dielën. Norbert Hofer nga Partia e Lirisë kryeson me pak vota kundrejt rivalit të tij Alexander Van der Bellen, kandidati pavarur. Nëse zgjidhet, Hofer do të jetë presidenti i parë nga ekstremi i djathtë në Bashkimin Evropian. Analistët thonë se kandidaturën e tij e kanë ndihmuar kriza me migrant, e cila ka rritur frikën për papunësinë dhe sigurinë. Rreth 750.000 vota postare pritet të numërohen sot. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Autoritetet në Beograd thonë se asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të formohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit, e cila jep asociacionit një shkallë autonomie në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe planifikimit urban e rural. Në Prishtinë thonë se ky mekanizëm do të krijohet vetëm në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Autoritetet në Beograd kanë këmbgulur që asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë të formohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe jo duke respektuar kushtetutën e Kosovës. Marrëveshja arritur më 25 gusht të vitit të kaluar në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, parashet që asociacioni të ketë një shkallë autonomie në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe planifikimit urban e rural. Kryetari Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë Milovan Drecun i ka thënë radios Evropa e Lirë se asociacioni, si që parashe Prishtina, nuk i kontribuon bashkësisë sërbe në Kosovë. Neve nuk na intereson nëse asociacioni do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Beogradit i është thënë se asociacioni nuk do të ketë kompetencat për të cilat është rënë dakord me marrëveshjen e Brukselit, por se Prishtina do të bëjë përpjekje ti reduktoj ato përgjegjësi në mënyrë që asociacionin ta shndrojë në diçka që nuk mund t'i kontribuojë për mirësimin e pozitës së popullit serb në Kosovë dhe e perspektivës së tij më të mirë, ka thënë Drecun. Por autoritetet në Prishtinë thonë se ky mekanizëm do të krijohet në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Në dhjetor të vitit të kaluar, kjo gjykatë ka konstatuar se një pjesë e marrëveshjes së 25 gushtit për asociacionin nuk është në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe ka kërkuar që bazë për themelimin e tij të merret marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi e arritur në prill të vitit 2013. Vendimi i gjykatës ka pasuar kërkesën e presidentes së atëhershme të Kosovës Atifete Yahjaga për të bërë vlerësimin e përputhshmërisë së asociacionit me frymën e kushtetutës së Kosovës. Duke folur për Radio në Evropa Lirë, ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri i ka kujtuar edhe njëherë palës sërbe kushtet për asociacionin.
Kushti jonë kryesor për themelimin e asociacionit lidhet me zhbërjen e plot të strukturave paralele të Serbisë në Kosovë.
Marrëveshjet e arritura në Bruksel kanë paraparë shuarjen e strukturave paralele në veri të Kosovës dhe tërheqjen e të gjitha strukturave të sigurisë nga ajo pjesë. Serbia që nga pas lufta ka financuar strukturat e saj paralele të sigurisë në veri të Kosovës. Ato nuk janë eliminuar ende, edhe pse për një gjë të tillë palët kanë bërë marrëveshje. Serbia kërkon që të ndryshoj ligjin në Kosovë dhe që asociacioni të themelohet ashtu siç dëshiron Beogradi. Në anën tjetër, Kosova thot se asociacioni do të formohet sipas ligjit ekzistues. Ajo që gjithsesi shkakton turbullira në Kosovë është që asociacioni të ketë disa kompetenca më të mëdha, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Nenad Gjurgjevic nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Zyrtar të Bashkimit Evropian